În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Handicapul conștiinței de Ligia Seman. Capitolul 1. Se opri 2 minute înainte de a începe lupta pentru a urca cele câteva trepte de la intrarea în clădirea grădiniței de copii. Ce act banal, asemenea deschiderii și închiderii pleoapelor sau percepției unui oarecare sunet, căscatului sau surâsului. Mai întâi, așeză cu precauție vârful de cauciuc al bastonului pe prima treaptă, puse cu anevoie primul picior alături, iar apoi, mai mult târându-l, ajunse și cu celălalt sus. Îi mai rămăseseră doar 2 trepte, când ușa din față se deschise brusc și o grămadă de copii se năpustiră tropăind și chicotind vesel pe scări în jos. Din întâmplare, femeia care escalada scările cu ajutorul bastonului tocmai își așezase primul picior pe ultima treaptă. Inoportuna deschidere a ușii o puse față în față cu o grămadă de prichindei care nu aveau de unde să știe cât de ușor se putea dezechilibra, de aceea se grăbi să-și așeze cel de-al doilea picior pe scară. Dar nu apucă să o facă, deoarece chiar în acel moment un băiețel se împiedică de baston. Deși trepidația fusese puternică, femeia, obișnuită cu astfel de situații, nu lăsă ca vârful bastonului să se desprindă de pământ. Reuși să-și mai mențină echilibrul doar pentru câteva momente, pentru că băiețelul, dezechilibrat, se agăță de ea din reflex. Fără nicio șansă de a face față situației, se rostogăliră amândoi până la capătul scărilor. Băiețelul, deși grozav de speriat, se ridică imediat cum ajunse jos. Descoperi că își murdărise hainele, începu să le scuture cu mâna și să le frece de zor. O să mă bată, mama!" îngăimă înnăbușit când ajunse la concluzia că eforturile sale erau zadarnice. Și ca și cum pantalonii de stofă neagră și cămășuța bleu murdărite ar fi constituit o mare nenorocire, începu să plângă în hohote. Adună de pe jos o plasă roșie de fâș, toată prăfuită și ea, o pungă din care se împrăștiaseră câteva rămășițe de pâine și coș de ou. Îngrămădi punga în plasă și, încă un obiect, o mașinuță fără roțile din față, recuperat din iarbă de unul dintre copiii care asistaseră la scenă. Cu obrajii mâzgăliți de lacrimi, mai făcu un ultim efort disperat ca să îndepărteze petele de pe haine, scuipă în palmă și le frecă, fapt ce înrăutăți situația, murdăria se întinse și mai mult. Buimăcit și absorbit cu totul de ceea ce însemna pentru el adevărata problemă, dădu să plece. Nu apucă însă să facă mai mult de 2 pași, că o lovitură puternică peste picioare îl țintui locului. Era femeia cu bastonul. Își întoarse fața aprinsă, contorsionată de amărăciune și nedumerire. O brăznicătură de copil! Ia uite la el cât de neobrăzat poate să fie! Din cauza lui am căzut, dar nici vorbă să-i pese. Ce te hlizești așa, prăpăditule? Ce educație ți-a dat maică ta, că nici măcar scuze să... Lăsați, doamnă! Interveni o altă femeie care, sprijinind-o cu mâna de braț, o apucă să se ridice. Am văzut și eu cum s-a petrecut. Copilul s-a împiedicat de baston și... Asta o știu și eu, dar, doamne, că doar și eu am un copil de vârsta lui și m-am ocupat de educația lui. Bag mâna în foc într-o asemenea situație, cât e de mic, ar fi știut că trebuie să-și ceară scuze.
Ia zi, măi copile, cum te cheamă pe tine? Și când vine maică-ta cu tine la grădiniță? De obicei dimineața? Așa va să zică. Lasă că mâine dimineața am să stau eu de vorbă cu ea.
Bietul băiat! Și lacrimile de teamă unei viitoare bătăi din pricina neîngrijirii hainelor îi secaseră. Încercă să mai spună ceva, dar nu reuși. Ideea că se va sta de vorbă cu maică sa îl îngrozea cu atât mai mult cu cât, după spusele femeii, deși nici acum nu-i era clar ce se petrecuse, făcuse o mare năzbâtie căreia cu siguranță îi va urma o pedeapsă pe măsură. Între timp, se adunară roată în jur o mulțime de copii care ieșiseră din grădiniță. Printre ei, un băiețel rumen, înalt și grăsuț, cu mâinile și fața pistruiate, îmbrăcat cu hăinuțe mai scurte decât măsurile lui, își făcu loc până ajunse în dreptul unui alt copil. Dacă ar fi fost să-l privești mai atent pe acesta din urmă, numai după expresivitatea feței ți-ai fi dat seama că era mult mai afectat de ceea ce se petrecea decât toți ceilalți colegi ai săi. De altfel, majoritatea copiilor care asistau la scenă cu gurile căscate se opriseră doar pentru că așa făcuseră cei de dinaintea lor. Micuțul acesta, cu buzele țuguiate, cu sprâncenele încruntate și pumnișorii strânși de încordare, suferea cumplit în felul lui. Atât cât răgazul unei minți și inimi de copil poate consimți, trăia o dramă. Suferința lui deveni și mai acută când ștrengarul pistruiat, după ce îi smuci cureaua tășcuței ce o purta pe umăr pentru a-l face atent, îi șopti ceva la ureche. Probabil că spusele acestuia îl necăjiră grozav, pentru că pe neașteptate îi trase una cu tășcuța drept în cap. Când încercă să-l lovească și a doua oară, pistruiatul apucă să se apere cu mâinile și nu numai atât, reuși să-i smulgă gentuța. După ce aruncă o privire spre femeia care căzuse, deși tare ar fi vrut să-i plătească cu aceeași monedă, stăpânit de teamă că ar putea fi totuși zărit, se mărgini să o azvârle cât putu de departe și apoi o zbughi.
Grăsan rău ce ești! Îi strigă cu ciudă cel rămas în urma lui. Am să te spun la mama! Uite, chiar acum mă duc! Mai adăugă cu înverșunare, observând că după ce parcursese o oarecare distanță în fugă, fără a se uita înapoi, se oprise și îi se adresa cu tot felul de grimase impertinente. Peste măsură de iritat și amărât, încercă să-și facă loc prin grămada de copii. N-apucă să facă decât câțiva pași, că se opri deodată cu sufletul la gură. O clipă doar! Pentru că în clipa următoare îl izbiră în timpane și nu numai, chiar în sufletul lui micuț, dar suficient de sensibil, râsetele copiilor. Nu mai râdeți de mama mea!" țipă deodată printre lacrimi. Un țipăt isteric amestecat cu durere și disperare, nefiresc parcă pentru un copil de vârsta lui. Se năpusti apoi în ceata de copii și începu să lovească în stânga și în dreapta cu tășcuța pe cine apuca. Gâfâia zgomotos și sughița de plâns. Ce se întâmplase de fapt? Băiețelul care fugise se postase în așa fel încât să poată fi zărit cu ușurință de o mare parte dintre cei prezenți. Nefericită întâmplare făcu să fie vorba chiar de băiețelul din pricina căruia femeia a căzut pe scări. Cu toată tulburarea și spaima care îl încercau, zărindu-l pentru câteva secunde atras de maimuțărelele acestuia, uită cu desăvârșire de tot necazul lui. Se topiră dintr-o dată și chipul surescitat al femeii, cu toată paloarea ei de mustrări și ochișorii curioși ai celor de o vârstă cu el și privirile dojenitoare, ori îngăduitoare ale celor câțiva părinți. Acum nu-l vedea decât pe ștrengarul care, parcă tocmai cu el, se chinuiau să comunice. Erau amici și în aceste grimase obraznice nu vedea nici pe departe o insultă cum era de fapt. Îl surprinse pe pistruiat în momentul în care, după ce și așeză degetele mari ale ambelor mâini pe tâmple, pe celelalte le răsfiră în aer. Scosese limba de un cot și își înclina capul într-o parte și în cealaltă. Se grăbi deci să-i răspundă imitându-l întru totul.
Firește că femeia care se afla față în față cu el crezu că maimuțăreala îi era adresată ei. Peste măsură de contrariată, se pierdu cu totul. Ridică bastonul cu intenția să-l lovească, dar, fiind prea nervoasă, mâna îi tremură, iar ochelarii neșterși pe care și-i culesese de pe jos în urma căzăturii nu ajutară prea mult. Nu numai că nici măcar nu-l atinsese pe băiat din prima încercare, dar la a doua, acesta pus în gardă se feri, iar ea, forțându-se să-l atingă, se dezechilibră și, până ce femeia amabilă care o ajutase să se ridice de pe jos după prima căzătură să o mai poată salva, căzu din nou. De data aceasta căzu cât era de lungă și grea pe burtă. Și dacă în urma primei căzături se alese doar cu hainele prăfuite și ciorapii de nailon rupți, acum, pentru că se pierduse de tot cu firea și nu apucă să plonjeze pe palme, cum era obișnuită în astfel de situații, se lovi zdravăn. Deși buimacă și lipsită de ochelarii ce zăceau la oarecare distanță, cu o lentilă crăpată, iar cealaltă numai cioburi, încercă să se ridice. Nu reuși decât cu mare greutate, sprijinită de două brațe binevoitoare. Respira nevoie, zgomotos, cu gura deschisă. Din când în când scăpa câte un suspin prelung, iar după aceea înghițea în sec. Ochii îi erau scăldați în lacrimi. Se lăsase cu toată puterea din mâini pe brațele care o sprijineau, ca și cum, în urma căzăturii, picioarele zdrelite i s-ar fi atrofiat cu totul. Ar fi bine să o ducem să șadă puțin pe banca aceea, opină cu voce tare o femeie. Sărmana, că tare rău a mai căzut! Băgați de seamă, oameni buni! Mai adăugă cu inflexiuni îngrijorătoare, observând că femeia închisese deodată ochii și se lăsă parcă și mai moale pe brațele sprijinitoare. Doamne, ia uitați-vă că leșină! Țipă deodată, repezindu-se în spatele ei, gândindu-se că astfel ar fi putut să o prindă la nevoie în brațe. Dar femeia, ca și cum la auzul acestor vorbe s-ar fi dezmedicit, deschise imediat ochii mari înlăcrimați. Nu mor eu din asta, rosti mai mult șoptit și deschizând larg gura, trase mult aer în piept, pe care îl dădu afară la fel de scomotos pe nări. Era un fel de suspin. Pentru mine nu-i ceva neobișnuit, mai adăugă cu resemnare. Vă mulțumesc pentru ajutor, vă mulțumesc, Doamne, dar... Pentru că auzise dintr-o dată un strigăt disperat pe care îl deslușit dintr-o hărmălaie de plânsete și văicărel de copii întoarse capul. Emanuel! Emanuel! Vă rog, dați-mi repede bastonul! Nu vă faceți probleme! Rosti precipitat, observând că persoana care încă o mai sprijinea și care avusese bunăvoința de a o ridica de jos, dădea semne de împotrivire. Doamnă, dar de-abia vă țineți pe picioare! Eu vi-l dau, dar aveți grijă! Cum înțeleg de ce s-a întremat așa deodată? Se adresa aceasta celuilalt bărbat, împreună cu care dădură o mână de ajutor femeii. Băiețelul care o strigă este fiul ei! Ia te uită, ce copii răi! Ce v-a apucat, măi picilor, să vă repeziți așa asupra bietului copil? Lăsați-l în pace, nu vi-e rușine! Voi nu înțelegeți! Țipa exasperată mama copilului. Domnule, vă rog, faceți ceva! Uitați că nici măcar nu mă bagă în seamă! Unul contra atâtor copii? Dar ce înseamnă asta? Îl mustra domnul care fusese chemat în ajutor după ce reuși să-i potolească. Dar el a început, rosti cu glas subțirel de fetiță, cu codițe împletite și prinse cu fundițe albe. Pe mine m-a lovit cu tășcuța chiar peste față și nu i-am făcut nimic. Și pe mine, și pe mine, mai adăugară câteva glășcioare. Pe mine peste ureche. Era o fetiță mică și slăbuță, cu vocea plângăreață și o lacrimă neuscată pe obraz. Iar mie mi-a tras una în cap de-mi venea să plâng de durere, adăugă un băiat blond cu fața palidă și ochi verzui. E adevărat, Emanuel? Spune-mi, rosti femeia privindu-l exasperată. Băiatul tăcea privind lung cu ochii lui mari și negri. Aveau în ei acele luciri greu de înțeles, pe care numai un suflet zdrobit de copil le poate materializa și, totodată, acea căutătură speriată, naivă, de pragul căreia majoritatea celor mari nu pot trece pentru a pătrunde în adâncimile interioare nespus de complexe. Își strâmbă gurița ca și cum ar fi fost gata să izbucnească în plâns și îi picurară chiar două lacrimi pe care și le șterse repede cu mâneca de la haină. E adevărat, rosti neașteptat de hotărât băiatul mușcându-și buzele, i-am lovit pentru că meritau. Asta n-am putut să suport, să... Dar nu apucă să-și termine sincera depoziție că maică-sa îl și apucă de o ureche răsucindu-i-o nemilos. Băiatul ei, cu a cărui educație aleasă se lăudase doar cu puțin timp în urmă în fața asistenței, fusese de fapt capul răutății într-o asemenea încăierare. Considerând necesară o demonstrație publică a faptului că ea știe să-și educe copilul, așa cum pretinsese, spre deosebire de părinții băiatului din pricina căruia căzuse, mama nu se mai gândi deloc la simțămintele cu care se confrunta odraslai. Și astfel, pe lângă umilirea pe care trebuie să o suporte datorită nefericitei și caragioasei pățanii suferite de mama lui, bătaia pe care o primi în prezența atâtor copii, îndeosebea grăsanului ce-l întărâtase, îl afectă în acele momente mult mai mult decât și-ar fi putut imagina oricare din cei prezenți. Nici o lacrimă nu mai vărsă, nici un țipăt nu-i se smulse de pe buze, scrâșnea din dinți de durere, își țuguia buzele și suporta totul cu o uimitoare rezervă. Și când te gândești că în urmă cu puțin timp se manifestase atât de sălbatic, isteric, nu peste mult timp, cei prezenți descoperiră că agresivitatea băiatului lăsase chiar urmări, nu tocmai de trecut cu vederea asupra așa zisilor inamici. Un băiețel se alesese cu nasul spart, o fetiță cu un smoc de păr smuls chiar din față, alții cu câte un cucui proeminent sau cu câte o vânătaie vizibilă pe chip. Iar mama copilului, nespus de rușinată de toate acestea, își vărsă fără milă mânia asupra bietului copil. Paharul umplut cu înjosire se revărsa acum necontrolat. Dacă ne gândim că băiatului îi se aplicau rare ori astfel de tratamente, cu atât mai puțin în public și mai ales dacă ținem cont de starea de spirit cu totul deosebită care îl împinsese pe copil la fapte de agresiune, putem afirma că este vorba de un abuz. Adevărul este că nimeni din cei prezenți nu vedeau lucrurile astfel. Nici o clipă mamei sale nu-i trecu prin minte că prin atitudinea sa adâncea în sufletul micuțului o rană care va lăsa urmări dramatice, dureroase, va influența întreaga viața singurului și mult iubitului ei copil. Era doar prima zi când își adusese odrasla la grădiniță. În anul următor trebuia să înceapă școala și, împreună cu soțul ei, hotărâseră că înainte de școală i-ar fi de folos un an de grădiniță. Pentru Ionel și Ana Mihalcea, venirea pe lumea lui Emanuel însemnase mult mai mult decât bucuria și satisfacția naturală a oricăror părinți, cu atât mai mult cu cât copilul se născu, cum puțin se așteptau, fără nicio deficiență. Pentru Ana, faptul că dăduse naștere unui copil cu mânuțe și piciorușe perfecte nu se limita doar la acea nespusă bucurie de care fusese însuflețit soțul ei. Chiar dacă s-ar fi întâmplat ca odrasla ei să moștenească un handicap de la unul dintre ei, soțul ei tot ar fi fost nespus de satisfăcut că are un urmaș. Bineînțeles, faptul că providența le dăruiu un copil normal îi întregi fericirea. Pentru Ana, care avea o fire tare ciudată, conceperea unui astfel de copil însemna un adevărat triumf. Era ca și cum și-ar fi luat revanșa față de toată suferința, umilința, ignoranța, lipsa de dragoste oferite de lumea întreagă, numai datorită marii culpe de a se fi născut deformată într-o lume în care perfecțiunea trupească era ca un idol. Da, atât de mare fusese vina ei, încât cea care o adusese pe lume a ales păcatul de a o abandona. Era și așa destul de greu de suportat pentru Angela Popa, mama Anei, nenorocirea de a crește singură un copil din flori. Astfel că, atunci când medicii dădură un diagnostic precis, se văzu chiar îndreptățită în hotărârea ei de a abandona copilul. Nu se poate spune că această decizie i-ar fi fost cu totul străină, având în vedere încercările ei disperate de a scăpa de nedorita sarcină, Cine știe, poate tocmai această încercare de a lupta cu vitregia sorții, încercarea de a avorta, își pusese amprenta crudă asupra unei ființe nevinovate. Ce conta o farsă în plus în acest veșnic, ironic război al umanității împotriva propriului destin? Putea fi oare comparată farsa aceasta cu imaginea invalizelor de război, consecință palpabilă a mândriei și ignoranței altora? Ana putea fi considerată o invalidă a războiului pervers și egoist al unei creaturi umane abrutizate, la rândul ei, o victimă a degradării umane. Astfel că Ana își petrecu copilăria până la vârsta de 8 ani prin spitale speciale, unde supraviețui alături de alți copii ce erau condamnați la o soartă asemănătoare, numai datorită interesului personalului medical de a-și menține slujba. Până la această vârstă, mersul în patru labe fusese singura sa modalitate de deplasare. Dar, își amintea ea, fusese totuși mai norocoasă decât alți tovarăși de joacă. Aceștia, pentru a se bucura cât de cât de ceea ce poate oferi viața în anii copilăriei, trebuia să se tărască pe jos ca viermii. Numai după ce împlini vârsta de 8 ani, i se făcu prima intervenție chirurgicală, grație căreia reuși să facă primii pași. Fusese nevoie de 3 intervenții de acest fel pentru ca Ana să ajungă să se deplaseze singură. De vreme ce atinsese performanța de a se deplasa singură, făcând o comparație cu mulți dintre copiii cu care își petrecu primii ani din viață, a căror stare nu fusese îmbunătățită cu nimic de intervențiile chirurgicale, alteori chiar agravând-o, Ana se putea considera o favorită a sorții. Nu era oare într-adevăr un privilegiu faptul că se putea descurca singură, chiar dacă banalul act de a merge sau a sta pe loc pe propriile picioare deformate constituia pentru ea o permanentă luptă? Cu toate că providența oferise de silnicia unei vieți țintuită pe un scaun cu rotile, Ana nu văzuse niciodată partea bună a lucrurilor. Sau poate o văzuse, copil maturizat înainte de vreme, dar și-a păstrat nestinsă candida manifestarea bucuriei până când a primit cel mai minunat și râvnit cadou pentru ziua în care, după prima intervenție chirurgicală susținută de 2 infirmiere, a reușit să facă primii pași. Era ca un copil mic care, după ce a umblat în 4 labe, se ridică pe neașteptate și aleargă singur pentru a ajunge la o jucărie sau o mână întinsă. Și așa, sprijinită de cele 2 infirmiere, plângea de frică și de emoții și chicotea totodată de bucurie. Nu i se pusese în față nicio jucărie, nici nu așteptară la capătul drumului 2 brațe iubitoare de mamă, dar simțul datoriei, împletit și cu ceva milă și bunăvoința infirmierelor, fusese suficient. De-abia reuși în noaptea aceea să adoarmă câteva ceasuri. Era nerăbdătoare și emoțiile la gândul că în ziua următoare va păși din nou o năpădiră. Dis de dimineață visă un vis nespus de frumos. Alerga printre copacii din curtea spitalului după un cățeluș cu blănița albă. Era cu siguranță unul dintre cățelușii despre care auzise de la asistente că este cel mai frumos dintre cei 4 ai cățelușei de la poarta spitalului. Alergase atât de repede că reușise să-l prindă, iar apoi, cu el în brațe, zburda prin iarbă și flori. Simțind încă euforia clipelor din ziua trecută și aflată sub influența acestui minunat vis, când deschise ochii, se ridică în capul oaselor, puse mai întâi pe pământ un picior, apoi pe celălalt. Se vedea deja alergând la baie și prin toate saloanele de copii. Nici nu se mai gândi să se sprijine de bara de fier de la capătul patului. Plină de avânt se ridică, mai bine spus, încercă să se ridice din pat, dar în clipa următoare zăcea pe podea cu o dâră de sânge și roindu-i de pe frunte și cu o mână fracturată. Și pe cât de mare îi fusese bucuria zilei de dinainte, pe atât o copleșire acum amărăciunea și durerea. Cu siguranță că această nefericită întâmplare, care s-ar fi rezumat la trauma fizică, n-ar fi lăsat urmări atât de adânci în sufletul și așa destul de vulnerabil al Anei. Asistenta care avea grijă de ea, descoperind efectele căzăturii, care oricum nu puteau fi ascunse, și realizând că va fi trasă la răspundere, ba chiar sancționată, își vărsă tot veninul răzbunător asupra bietei copile. Ce ciudat, își amintea Ana, atunci a fost pentru prima dată când a conștientizat pe deplin că ea era un copil inferior majorității copiilor. Dacă fiecare dintre tovarășii ei de joacă aveau câte o deficiență, nu-și putea imagina, cu mintea ei de copil, că ar fi trebuit să fie altfel. Chiar și atunci când, înainte de operație, pentru a fi încurajată, doctorii îi spuseseră că dacă va ajunge să meargă pe tălpile ei, va fi mult mai bine decât în genunchi și palme, până când nu gustase din satisfacția mersului vertical, nu le putu da crezare. Mare păcat însă că această bucurie fusese otrăvită cu cruzime de acea femeie fără inimă, care pusese mai mult preț pe o absurdă răzbunare decât pe păstrarea integrității sufletești a unui copil neajutorat. Cu toate că Ana avea pe atunci doar 8 anișori și gândea, bineînțeles, ca un copil, era totuși suficient de matură să înțeleagă adevărul pe care femeia aceea îl spunea. Și pentru că atunci înțelesese pentru prima dată cum stau lucrurile cu ea fără a fi protejată, atinsă într-un mod prea dur, prea zdrobitor și crud, Ana rămăsese cu această imagine deformată despre ea însă și despre toți handicapații din lume. Ce influență nefastă pot avea asupra sufletelor candide ale celor mici cruzimea și egoismul celor pe care anii de viață în plus, în loc să-i transforme în oameni maturi, îi dezumanizează. Astfel că, începând din acea zi, așa cum o tumoare canceroasă care ar fi putut fi îndepărtată și viața salvată, ajunge fatală dintr-o stupidă neglijență, handicapul Anei îi infestă sălbatic și chinuitor întreaga ei structură sufletească. Și sub imperiul acestui handicap strecurat nemilos în suflet, se dezvoltă mai târziu personalitatea Anei. După ce Ana și-a bătut copilul, dacă ar fi bănuit măcar sărmana că însăși nesăbuința ei, pornită dintr-un impuls al mândriei de a se justifica în fața unei asistențe, căreia prea puțin i-ar fi păsat dacă lucrurile decurgeau altfel, ajungea să creeze în sufletul propriului copil aceleași gânduri, aceleași sentimente zdrobitoare care, stârnite odată în copilăria ei, îi marcaseră întreaga viață, ar fi procedat cu totul altfel. Adevărul este că, fiind prea absorbită de ideea handicapului palpabil, niciodată nu fusese conștientă de existența adevăratului handicap, cel instalat la nivelul sufletului. Poate că, dacă ar fi înțeles acel lucru, ar fi știut cum să-și protejeze copilul.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.